galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington.
waa galab isniina bisha abril waa 18 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah xuseen barre iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo maanta isku mari waayey ajende la xidhiira mooshin ay u gudbiyeen ilaa 40 xildhibaan oo lagu dalbanayay in dib loo dhigo shirka maamulo samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe.
mooshinka doodiisu way soo dhammaatay, codayn buu taagnaa. waxa uu horeey baarlamaanka qabta ayay ahayd, kadibna guddoomiyaha jaylaani wuxuu bilaabay inuu baarlamaankii uu buuq dhex dhigo, haddana wuxuu ku mambartooday inuu yidhaahdo buuqaas ayaa lagu xiray.
waxa kale oo dhegaysan doontaan maamulka degmada Daynila ee magaalada Muqdisho oo gacanta ku dhigay gaari walxaha qarxa ay ka buuxaan.
waxaa lagu sameeyaa roonto gawaari badan jirtasoo kale loola soo sheegay, waan u tagnaa, markana hubinna waa ka tagnaa. kan waxay noqotay gaari aan taarka lahayn oo ahaaday. marka labaad wuxuu noqday gaari inuu safka ku yimid adlooda. saddex, meeshuu gacaad la dhigay gaarigoo aad u cuslaa inaan colod ka dareen inuu saf ahaa, wuxuuna u ekaaday gaari aan taarka lahayn, haddana aan deegaanka laga aqoonin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan dhallinyaro Soomaali ah oo la sheegay inay ku dhinteen badda u dhexaysa Griiga iyo Masar.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
xogeyaha gaashaandhig ee Mareykanka Ash Carter ayaa tegay maanta dalka Ciraaq isagoo kala hadlaya dhiggiisa dalka Ciraaq sidii loo xoojin lahaa dagaalada ka dhanka ururka mintidka ee ISIS. sargaal sare oo Mareykan ayaa sheegay in ciraaqiyiinta ay u caddahay nooca kaalmada ay uga baahan yihiin Mareykanka iyo waddamada kale xulafada. isagoo wariyaasha kula hadlaya dalka Imaaraadka Carabta Sabtidii ayaa Ash Carter uu sheegay inuu kalsooni ku qabay in aqalka cad uu ansixin doono tallaabooyinka uu soo jeedinayo ku saabsan sidii looga guuleysan lahaa ISIS. waxa uu sheegay in Mareykanku uu qorsheynayo dadaal dheeraada oo ku saabsan xoojinta dadaalada dhinaca dhulka iyo cirkaba ee lagaga hortegayo ISIS. Ash Carter waxa uu ka hadlayay saldhig ciidamada cirka ee lagu magacaabo Al-Dafra oo ku u dhow magaalada Abu Dhabi oo Mareykanku u isticmaalo duqeynaha dhinaca cirka ee ka dhanka ISIS iyo weliba dhinaca Sirdoonka. booqashadiisa gobolka ayaa imaneysa iyadoo Mareykanku ka fiirsanayo inuu kordhiyo tirada ciidamada Mareykanka ee ka jooga dalka Ciraaq.
qiimaha shidaalka adduunka ayaa maanta hoos u dhacay kadib markii dalalka shidaalka ugu badan soo saara ay ku heshiin waayeen qorshe lagu hakinayo soo saarka saliidda si qiimaha shidaalku uu u noqdo mid aan isbabedelin. 18 wasiir oo ka socday dalalka xubnaha ururka OPEC iyo kuwo kale oo aan ka mid ahayn balse soo saara shidaalka ayaa ku kulmay dalka Qatar. wasiiradan ayaa sheegay inay u baahan yihiin waqti dheeraad ah si ay u qaataan go'aan. shirkan ayaa yimid kadib markii qiimaha shidaalku uu hoos u dhacay isagoo gaaray $40 foostadiiba halkii uu marka hore ka ahaa $100. hoos u dhaca shidaalka ayaa si weyn u dhaawacay dhaqaalaha dalalka saliidda soo saara, gaar ahaan kuwa ku tiirsan dakhliga kasoo gala dhoofinta shidaalka.
tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ka dhacay dalka Ekuador ayaa sii kordhaysa. madaxweynaha waddankaasi Rafael Correa ayaa sheegay 272 qof inay dhinteen, lana filayo inay tiradaasi sii korodho. in ka badan 2,500 qof ayaa ku dhaawacmay. madaxweynaha waddankaasi ayaa ku sugnaa Talyaaniga markii dhulgariirku uu dhacay, waxaase uu soo gaabiyey safarkiisa isagoo dib ugu laabtay dalkiisa. isagoo ka hadlayay magaalada maanta oo ka mid a meelaha sida xun uu saameeyey dhulgariirka ayuu sheegay madaxweynuhu in muhiim xilligan tahay sidii loo heli lahaa dad ka badbaaday masiibada. waxa uu sheegay inaanay jirin se wax caddaynaya in dadka ku hoos jira burburka ay badbaadeen. Koreya waxa uu sheegay in dhulgariirka xoogga leh cabirkiisu ahaa 7.8 inuu ahaa masiibadii ugu darnayd ee ku dhufata waddankaasi tan iyo intii uu dhacay dhulgariirkii kan ka horreeyey 1949 kii ay ku dhinteen 10,000 oo qof.
madaxweynaha dalka Brazil Dilma Rousseff ayaa lagu wadaa inay maanta jawaab ka bixiso muushin xilka laga qaadayo oo aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi ay shalay u gudbiyeen golaha sare ee sanadka. Aqlabiyadda xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Brazil ayaa isku raacay in xilka qaadista madaxweynaha ay u gudbiyaan golaha sare ee sanadka, kaasi oo go'aanka mandambaysa ka gaari doona. 513 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ka tirsan ayaa mid walba waxa uu soo hor istaagay codbaahiyaha isaga oo si cad ugu dhawaaqaya mowqifkiisa ku aadan xilka qaadista madaxweynaha. 376 xildhibaan ayaa ogolaaday in arintani la gudagalo, tiradana oo ahayd mid ka badan intii uu sharcigu dhigayay in codka kalsoonida ay qaadi karaan, waxaana arintani ka soo horjeestay 173 mudane. Banaanka dhismaha baarlamaanka dalkaasi Brazil ayaa waxaa booliisku ay kala dhex joogeen taageerayaasha madaxweynaha iyo dadka ka soo horjeeda maamulkeeda.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Kulan ay mudanayaasha baarlamaanku maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa ku soo dhammaaday natiijo la'aan kadib markii xildhibaanadu ay ku guuldareysteen inay ansixiyaan ajendayaal baarlamaanka hor yaalla oo qodob ka mida u ahaa mooshin lagu dalbanayo in dib loo dhigo shirka maamul samaynta shabeellada dhexe iyo Hiiraan oo ay dhowaan baarlamaanka u gudbiyeen ilaa 40 xildhibaan. Guddoonka baarlamaanka ayaa markii dambe soo xiray fadhiga markii uu soo baxay buuq u dhexeeya xildhibaanada. Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Xildhibaanadii soo xaadiray fadhigii maanta ayaa ku kala qaybsamay ansixinta ajendaha baarlamaanka si loo gudagalo howl maalmeedka hor yaalla baarlamaanka, kaasoo qodob ka mid uu ahaa mooshin ay soo gudbeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kuna dalbanayeen in dib loo dhigo shirka maamul samaynta shabeellada dhexeeya Hiiraan. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo shir guddoominaya fadhigii maanta ayaa dhowr jeer isku dayay sidii loo ansixin lahaa ajendaha baarlamaanka, waxaase taa ku kala qaybsamay munaashii baarlamaanka ee fadhiga soo xaadiray, taasoo markii dambe soo dedejisay guddoonka baarlamaanku fadhiga soo xiro iyadoo wax natiijo aan la gaarin.
Habdhaqankan waa ujeedaa aad ku dhaqmaysaan habdhaqan aan ogolaan karna maaha. Xildhibaanjiisu digniinta ugu dambaysan siinaya, xildhibaan guudaxa digniinta ugu dambaysan siinaya, baarlamaanka labadiin idin maxayirnaanayo waa guudaxa iyo jiisu. Ajendaha ayaan rabaa in la ansixiyo oo tiro lagu ansixiyo, maadaama aad diideen ansixinta kula qaybsanteen. Haddii tiradii ay khadiijo wax la codeeyey ma jiro, ansixinta waa la kula qaybsamay. Halay shaqada lay dhaaf fadhiga waa xirinya.
Xildhibaan Cabdullaah Goodax Barre wuxuu ka mid ah munaasha baarlamaanka ee soo gudbiyey mooshinka dib loogu dhigayo shirka maamul samaynta shabeel dhexeeya Hiiraan, waxaana weydiiyey sababta dooda maanta keentay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Runtii dood adag ayaa dhacday. Dooddu waxay ku salaysnayd xildhibaano aan shan gaarayna, shan qof ayaa iyo guddoonka oo isla socda ayaa waxay hor istaageen in la codeeyo. Waxay ka abuureen baarlamaanka buuq. Markii dambena buuqii markii laga aamusay guddoomiyaha oo aan ognahay in muxuu ahaa cid ay soo ku shaqaysanayso inuu baarlamaanka xiro.
Marka dooddan ajendaha maxaa ku jirtay?
Ajendaha lama diido, waa la ansixiyey. Kadib wuxuu abuuray guddoomiyuhu buuq iyo sawaxan in xildhibaanada ka dhex dhaco. Wuxuu la garab istaagay shan xildhibaan inay baarlamaanka xiraan, laakiin ajendahan mar walba baarlamaanku hor taagan yahay inta baarlamaanku uu go'aanka gaaray. Mooshin baa yeelay maanta in loo codeeyo ayaa mooshin yeelay. Mooshinka doodiisu way soo dhammaatay, codeyn buu taagnaa. Waxa uu horey baarlamaanka qabta ayay ahayd, kadibna guddoomiyaha Jeylani aan ognahay ujeeddada uu leeyahay iyo waxa uu ka leeyahay cidda la soo hadashay, wuxuu bilaabay inuu baarlamaankii uu buuq dhex dhigo. Haddana wuxuu ku mamarsooday inuu yiraahdo buuqaas ayaa lagu xiray.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso wuxuu ka aragti duwan yahay xildhibaan Cabdullaah Goodax Barre, wuxuuna uga warramay v o a wixii ka dhacay gudaha baarlamaanka maanta.
Runtii aad iyo aad ay nasiib darro u tahay in mooshin aan sharciga waafaqsaneyn la hor keeno baarlamaanka. Mooshinka annaga saaki annagoo 15 xildhibaana waxaan qornay mooshin kale ayaan qornay oo aan leenahay qodob dastuuriya oo qodobka 46 farqadiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad ayay jibinaysaa haddii loo codeeyo maamul samaynta muxuu ahaa Hiiraan iyo shabeellada dhex. Marka arrintaas ayaa buuq ay ka dhashay xildhibaanadii mooshinka keenay, ayaa runtii si nasiib daraa ayaa ajenduhu waxaa ku jiray in laga saaro qodobka asaga oo qodobka dastuuriga jibinaya in laga saaro ayaa ku jiray. annagana waxaan soo jeedinay in xaqba ay ahayd in loo codeeyo maadaama qodob dastuuriga uu jabaayo. saaxiibadaynii mooshinka keenayna waxay ku adkaysteen in muxuu ahay mooshinkaas uu sharci yahay. marka waxaa keliya ee lagu kala bixi karaa waa waxa dastuurka, dastuurkan lagu kala baxayaa mar
walba.
dhib ma laha, jaanis fiican baa la haystaa oo la fiirin karo dastuurka. annaga qodobka aan adeegsanayno waa 46 iyo iyaga kan ay adeegsanayno waa hiinaan iyo shabeellada dhexe. 3 kadib markay dowladdan dhacday ayaa la dhisaa kan xaqa leh markaas aan ogaan karnaa.
xildhibaane Samir Xasan Cali oo soo xaadirta fadhigii maanta ayaa u sheegtay idaacadda v o a in xildhibaane ka tirsan baarlamaanka ay maanta rustaa ku sameeyeen gudagelidda ajendaha baarlamaanka iyo in loo codeeyo mooshin hor yaalla baarlamaanka oo lagu dalbanayo dib u dhigista maamuusamaynta shabeellada dhexe iyo hiiraan.
runtii maanta dooda baarlamaanka maysan ahayn dood oo maxay ahayd ole sidii la rabay, dad fowdo wadayaal oo qaswadayaal ahayaa oo diidan in maxay ahayd toole dib u dhigista labada maamul sameynta labada gobol dib u dhigista qolo diidan ayaa saaka fowdo ka kiciyey. marka insha allah waxaan ku rajo weynahay kalfadhiga xigo in loo codayn doono maxay ahayd toole in dib loo dhigo.
xildhibaane Samira, maxaad ku doorbidaysaan in dowladda hadda waqtigeedu waqti kooban ka hartan maamulka samayso dadka maamulka samaystaan shabeellada hiiraan maxaa ku didantiin?
habar yar shabeellada dhexe iyo hiiraan in maamul loo sameeyo cid diidan ma jirto, xildhibaan diidanna ma jirto, dadka labada gobol degan ee shacab iyo dhaqanna ma diidano, isku aragti bay ka yihiin. laakiin dhibka jira waxa weeye dalku colaad baa ka jirto, saaki xabad baa ka dhacaysa gobolkii, dhibaatooyin badan baa jiro. dhibaatooyinka iyadoon la xalin oon dib u heshiisiin inta aan gunta laga dhisin oon dadka aan la heshiisiinin waxa aan qabno ama baarlamaanka soomaaliyeed uu ka digaya waxa weeye in dib u heshiisiinta la xoojiyo kadibna maamul loo gudbo. maamul cidiidan maaha baarlamaanka waxa uu wadana maamul aan la dhisin maahane. aan kuu saxa siiqada habar yar waxa weeye maamulkan ha laga hormariyo dib u heshiisiinta kadibna dadka is ogol maamula loo dhiso.
xildhibaan Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa u sheegay idaacadda v o a in xildhibaanadu ay ku kalaatu duwanaadeen ajendaha kahor inta aan loo gudagelin howlaha hor yaalla baarlamaanka oo ka mid ahaa mooshinkan lagu kala qaybsamay.
riyahu ajendaha looma codayn, maxaa yeelay intii aan loo codayn ayaa xoogaa muran dhashay, guddoonkuna wuu xiray shirka mar hadduu arkay in meesha xoogaa muran uu ka jiro.
maxaa keenay in inta lagu kala qaybsamay in ajendihii la furtay intaan loo gudbin codka mooshinka?
wax kale maahan, xildhibaanada qaar waxa ay rabeen mooshinka ay keeneen in loo codeeyo, qaar kalena way diideen oo ka soo horjeedeen.
mooshinkan ay maanta ku kala qaybsameen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo magaalada Jowhar uu dib uga furmay shirka maamul samaynta shabeel dhex iyo hiiraan, waxaana jira 3 oo hore u sheecay shirka inaysan qayb ka ahayn. dowladda Soomaaliya ayaana maalmihii dambe wada dadaalay ku doonayso dhammaystirka maamul samaynta shabeel dhex iyo hiiraan. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, v o a, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. ciidamada nabad sugidda dowladda Soomaaliya ayaa howlgal xalay ay ka sameeyeen degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. waxay ku soo qabteen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo dad la tuhmayo inay ku lug lahaayeen. haddaba waxaan arrintaasi gaarigan iyo dadka lasoo qabtayba ka wareystay guddoomiyaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, Axmed Nuur Cabdi Siyaad.
bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay idaacaddu, waa mahadsan tahay. waxaan rabaa gaariga la qabtay rankan u siiyo abaarihii xalay 10 fiidnimo ama 10 saac ama 4 saac macnaha si abdu loo yaqaano. dadka deegaanka lagu soo rogeliyeen gaari waxyaabaha qarxa yaala deegaanka, waaxda koowaad ee degmada Bayrene ee waaxda ciise cabdi. annaguna waxaan sameynay dhilaamaha ugu horreeya ee ammaanka baan gaarsiinay. kadibna waxaa noo soo rogashanay gaarigii waxyaabaha qarxa halkaasi lagu kala furo ayadusan wax oo ammaanka naqlada gelaya ama ammaan daraa uusan ka fiirsa ka dhehe.
marka sideed ku ogaateen gaarigaasi in ay waxyaaba qarxa ku jiraan?
runtii degmada waxaa lagu sameeyaa roondo gawaarigii iska yaala daqado ama daacada iska yaala ama deegaankan laga aqooninba waana la soo bandhiga. marka gawaari badan oo jirta tasoo kale lala soo sheegay, waan u tagnaa markan hubinna waa ka tagnaa kan waxay noqotay gaari aan taarka lahayn oo ahaaday marka labaad wuxuu noqday gaari inuu safka ku yimid admoodo saddex meeshuu dhacaad ladhiyay gaarigoo aada u cuslaa inaan colos ka dareen inuu saas ahaa halkaa markaan aragno waxay noqotay laamaanka lala ku wargelino waayo wuxuu nala ekaaday gaari aan taarga lahayn adana aan deegaanka laga aqoonin gaari aan ka shakina la ahaaday saasaan waxaan u wargelinay laamahanka maanka
ciddii lahayd gaarigaas ama ciddii halkaas soo dhigtay ma laga war helay
midi gaariga waxa u badnaa gaari loogu talagalay in hayala in lagu qaraxa la rakibo markii la rakibo lagu diyaariyo qaraxa kadibna ay meel la aadaan meel la beegsadaan runtii waxaa jirta tuun ilaa iyo shan ilaa shan qofood gaaraya oo lagu tuunsan yahay inay ka dambeeye gaariga dhigidiisa meeshan dhigo gaariga waxa uu yihi lawado oo gaari guri laguma qaban kal dambaan waxay noqotay gaarigii inuusan gaarigu xirnaa gaarigii aan jabinay kadibna ay naga soo baxeen waxyaalihii aad idinku waqsadadaad ku adarkeen
mararka qaarkood waxaa soo baxa warar sheegaya in maleeshiya al-shabaab ka tirsan lagu arko ama degmada daynila ama degmooyinka la dariska ah arrintaasi sidee wax uga jiraan
runtii maleeshiyaad ma jirto oo maanta la leeyahay maleeshiyaad oo al-shabaab oo shabaab ka tirsan deegaanka ama degmooyinka muqdisho degmooyinka dhulka banaadir ay ka tirsan yihiin laakiin way jirta waxyaana hadda aad aragteen oo kale amaad dhegiina ku maqasheen ku dhurtaqdaaqada ah ama in la suuhaliga ah oo inaa meel imaado ama gaari isu qarxiya ama ina batoon taabto gaarigu qarxiyo ma jirto maleeshiya meel degan ama maleeshiya meel socoto lasoo sheega ma jirta badan dadka deegaanka waxay soo sheegaan markay gawaari ay arkaan way kasoo shakiyaan wayna soo sheegaan intii ciidanka ammaanka ay koorka keykana uu koortaga sida kii xaal oo dhacdo oo kale
waa sidee xaaladda guud ee ammaanka degmada daynila
waa mid sarreeya markii laga reebo dhacdada xalay ammaanka waa mid sarreeya xilliga anaga waxaan warbixinta na soo gaaraysaba waxaan ku jirnay maxaa la yihahdaa roundan ku jirnay roundan ku jirnay annagoo roundada ku jirna waxaanu soo gaartay warbixinta ah gaari laga shakisa inuu meel yaallo markii gaari la arkana waxaa la seegeeyey in laamaha ammaankaan gaarsiinay xaalada degmada daylinana xaaladeeda ammaan waa mid heer sarreeya waa mid dhaqaaqeeda lala socdo gaariga soo galay kii ka baxba boqolkiiba aan leenahay toddobaatan waa noo qiyaasan yahay dadka deegaankana waa wada shaqeyn rasmi nagala dhexay
axmed nuur cabdi siyaad guddoomiyaha degmada daynila ee gobolka banaadir oo khadka telefoonka igu warramay halkaad kala socotaana waa v o a
warar kala duwan ayaa sheegaya in dhallinyaro soomaaliya ay ku dhinteen badda u dhexaysa masar iyo liibiya madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo saaray qoraal tacsi ah oo ku aadan dhallinyarada la sheegay inay ku dhimatay badda sidoo kale madaxweyne axmed maxamed siilaanyo ayaa tacsi taas lamid ah isna soo saaray waxaa kaloo ka tacsiyay madaxweynaha dalka maamulka jubba oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ilaa haatan ma jiraan warar si cad faahfaahin uga bixinaya dhacdooyinkan ku saabsan doonyaha la sheegay inay ku degeen badda mediterraneanka v o a na uma suurtagelin inay xaqiijiso jiritaanka shilkan inuu shilkani dhacay iyo tirada ku dhimatay toona hase yeeshee laba dhallinyaraa oo sheegtay iyagu inay arkeen mid ka mid a doonyaha degay oo iyaguna ay kasoo badbaadeen markab iyagana uu soo badbaadiyey markab laga lahaa dalka greega ayaa v o a uga waramay wariyaha v o a da ismaaciil xuseen farjar ugu waramay khadka telefoonka iyagoo sheegay inay ku sugan yihiin dalka greega
magacay waxa weyaan walaal liibaan khadar jaamac waxaan ku magaca dheeray liibaan shaxlin
liibaan oo halkaad ku sugantahay marka hore
walaal waxaan joognaa iminka greega waxaan joognaa meel ay hool oo dheer
doon baad ka badbaaday bal doontaa warkeeda isii goormaad soo baxdeen maxaas idinku dhacay
walaal waxaan soo baxnay wallaahi jimcihii dhaweyto jimcihii ka horreeyey kabacdina doontii weynadeen naloo waday ayaa dad baa ku jiray ilaa laba boqol dheeraad marayay laba boqol oo kale markii ay fuuleen bay aduu culays dareentay baashii way dhacday macnaha culayskii awgeed annagu markaa in yar saddex iyo labaatan qof oo xagga soomaalida aduu sideed iyo todobiyo soddon qof oo xaggan haray
aada iyo aad
ayaan kaga hadlay doontii iyo afar lasoo saddex iyo soddon qof aan kaga hadlay iyo afar qof oo lasoo badbaadiyey
marka intiinaasi maxaa saarreydeen
waxaan saarnay laashkii kale dadka ku wareejinayey ayaan saarnayn oo kamaanu degin kii weynaaya lanagu wareejinaya wuu dhacay
waan gartay
intii baqigii ka hadhayan ahayn
marka idinku maxaa samayseen marka kadib
anigu waxaan samayn karnaa ma jiro dadkii way daateen dadkii haddii lasoo wada guri lahaa way dhacaysaa
marka halkii baa kaga soo dhaqaaqdeen
dadkii halkii baa khasab lagaga soo dhaqaaqay
markaa
baa loo diray gurmadnimo wuxuu u iman
idinku wax meyda ma aragteen markaas? Sidee baa ku ogaateen in dadkii dhinteen ama samata baxeen?
Shan qof baa la soo qaaday, afar way badbaadeen markiiba, mid inoo uu dhintay markiiba oo isaga haddana dibaa badda loogu tuuray. Dad fara badan ay dee waa shahadanayeen.
Adigu ma aragtay wax meyda?
Haa, an waxaan arkay ninkaan soo qaadnay waa dhintay. Dad fara badan oo inamadii soo aan soo qabanay ay soo dhadhaafiyeen meyd bay ahaayeen, ay madaxooga qabanayeen. Shan boqol iyo waxay ahaayeen iyo toban qof.
Shan boqol iyo toban qof baad ku qiyaasaysaen dadka doonta saaraa?
Haa, dad guud ahaan ahaayeen.
Dadkaas markaad eegtid soomaalidu intay ka ahayd?
wallaahi soomaalidu ilaa 300 way gaadhayeen, iyo xoogaa 340 waa gaadhayeen meelahaas, way badnaan, soomaali ugu badnaa.
Inta kalena ayay ahaayeen?
Inta kale waxay ahaayeen 14 masaariya ay ahaayeen, iyo xoogaa suudaani iyo eritriyaan iyo oromo ay badnaayeen.
Goormay dhacdadan dhacday?
Dhacdeen waxay dhacday maalintii toddobadii bishii bay toddobadii bishii baan malayna ahayd, ilaa labadii habeennimo meelahaa bay ahayd, labadii kowdii meelahaas.
Marka idinku xaggee baa ka dhaqdeen? Meesha aad ka dhaqdeen laydinka rarelkaahid?
Waxaan ka dhaqanay Iskandariya, meel la yidhaahdo xeebta ayaa lanaga rarelay ilaa abaara 11 meelahaas ay ahayd.
Marka laashash baa laydinku guray?
Haa, laashar baa lanoogu guray. Laashkii weynaa, laashkii dhexaa lanoogu saaray. Laashkii dhexe wax noo geynayay laashkii weynaa, kii weynaana waa kii dhacayba.
Waan gartay.
Markaan u tagnay dadkii lagu guray.
Xaggee baa u socoteen markaa?
wallahi waxaan usoo cunay talyaaniga, aan islahayna tirtaan agaadhaan
yaa idin samata bixiyey idinka? saa ku badbaadeen?
annaga markiiaan doontaydii laydiha soo noqonina tooska iskaga socda ayaan iska nasiibsanay, aan ihi ilaahay baan iska aaminaynaa. Markii aan biyihii talyaaniga gaadhnayna la hadalnay, caawinimo darsanayna, waxaa noo yimi markab gareeg buu leeyahay. markabkii xagguu naga keeni lahaa talyaaniga ayuu nageeyey gareega.
waan gartay.
oo markaan 9 badda ku jirnay, 9.
markaas 9 badda dhex socoteen?
9 badda dhex socotay.
yaa idin soo raray idinka? dadkiina yaa soo raray?
wallaahi dee soomaalidi.
waan gartay. marka ma caddayn karaysaan dadkii inay dhinteen aad ka timaadeen hadda kugu celiyo iyo inay nool yihiin, wax wara ma hesheen?
warka annaga habeen hore ayaa warka anagu aanu weydiinay qoladii masar joogtay, dameen waxaa la yidhi qof islaama oo macnihii soo noqday ma jiraan. marka an waxaan umalaynaya maydadkii dee aanay xeebta gaadhin, macnihii aan toos xeebta u gaadhin, waayo haddii ay xeebta gaadhaan.
waan gartay. markaa saaxiibada kale cidi ma kula joogtaa?
saaxiibada kale waxay la joogaa inaan mustafa la yidhaahdo, imika yaa ku dhin
iigu dhiba.
asalaamu calaykum.
calaykum salaam mustafa, yuu waran?
waan si fiican alxamdulilah.
magacaaga iyo dhammaystir?
mustafa aadan xasan.
markaa halkaad ka timi marka hore adigu mustafa?
jigjiga.
jigjiga, waan gartay. liibaana halkuu ka yimi horta? isagana maan weydiinay.
hargeysa.
hargeysu ka yimi, waan gartay. bal iga waran horta, maxaad adiguna dhacdada bal sawir hadaad iga siisid, wixii kugu dambeeya aad arkaysay markii doontaas macluumaadkaad ka haysid?
talabaad walaalkii macaanow iskandariyan, waxaan nalaga soo qaahiraan kasoo baxnay 12-kiidana ay liibaan nimid. 10-kii iyo barkii subaxnimaan lagu soo daadiyey badda oo laashashii kasoo raacnay. 3 laash baan ahayn, laash baa dhexda nagaga dalooshanay. kadacdigeed adugu waan kasoo dhaqaajinay maalintii dhamma soconay galab, markay ahayd 11-kii iyo 12-kii dhawaadkii.
haa.
iyo doon ay ku jirtay 300 oo qof iyo naloo geeyey annagoo ah 240 qof.
waan gartay.
dabadeed dadkii doontii baa la saaray. markii la saaray adugu 11-kii qof markay ka harsan tahay dadkii kale la wasaaray baashii ciirciirtay ayuu doontii markabkii weynaa degay.
waan gartay.
dabadeed waa laga soo dhaqaajiyey, lasoo dadabaashay wallaahi, iyadoo laa ilaha illa allah leeyahay. 9 badda saarnayn oo bilaasahay ilaa bilaamahay shalay oo 9 ahayd baa markii dambe markab talyaanigan u qaylo diranay. dabadeed markab kaluu loo soo diray, markabkii kale wuxuuna keenay greega. walaal waxaan leeyahay walaalaayow soomaali, haddaan nahay ilaahay meel walba uu joogaa. walaalaayow waan iska joogna waddankeenna, waxay noo dhaaman male. ilaahay uu nagu arsaaqaya qad, taasi qadar alla weya. laakiin dhulkeenna waa lama waraacaw jira. walaalaayow waan iska joogna dhulkeenna.
waa tahay. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyaro sheegay inay laga soo badbaadiyey dooni inta u dhaxaysa Masar iyo Greega. dhallinyaradaasi waxaa kaloo sheegeen in doonyo kale dad la socday ay ku qaraqmeen badda, hase yeeshee ilaa haatan ma jiraan cid si madax bannaan u xaqiijisay dhimashada dadkaas. Sidoo kale idaacadda v o a na weli uma suurtagelin inay xaqiijiso shilkaasi doonyeed ee la sheegay inuu ka dhacay badda Mediterranean.
dhinaca kalena wariyaheena magaalada qaahira xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan waxa uu ku eegaya dareenka soomaalida ku nool dalka masar oo ah halkii ay dhallinyarada la sheegay inay mashaqadani ku dhinteen ay ka tageen.
meelaha soomaalida ay isugu yimaadaan magaaladan qaahira, gaar ahaan xaafadda caashir, ayaa si weyn looga dareemayaa geerida ku timid in ku dhow 200 oo tahriibayaal soomaali ah oo intooda badan dhallinyaro ay yihiin. dadka aan la kulmay qaarkood ayaa dareenkooda cabbiray, halka qaar kalena ay ku baaqeen in tahriibka la joojiyo si loo badbaadiyo dhallinyarada soomaaliyeed ee naftooda ku weynaya tahriibka khatarta badan.
maxamed cabaas, wallaahi waa aad aan ku xunnahay shucuurteena haddaana jaaliyadda masar weliba ardayda waxay nagu noqotay wax oo aan maaragtay ilaa iyo maanta iniyaddeena maaragtay ka bixila. waana musiibo qaran oo maaragtay dalkii iyo dadkii iyo maaragtay waxa ahaay maaragtay oo ku ah.
magacaygu waa abdicasiis xuseen cabdi oo ku nool qaahira. wallaahi dareenkayga haddaan cabbiro kolley qof walba oo soomaaliya wuu dareemi karaa. shucuur badan baa iga muuqata, ummadda soomaaliyeed dhammaanteena way ka muuqataa. waxaan dareemayaa ummadda soomaaliyeed ee ku baaba'day badahaas dhibaatooyin badan oo soo foosaartay darteed inay sataa ayagoo nolol raadinaya.
magacaygu waa maxamed xasan xalane oo degan magaalada qaahira. wallaahi dareenkaygu aad iyo aad waa kacsan yahay, lama soo koobi karo, sababtoo ah dhibaato badan baa dhacday. 200 oo qof oo soomaaliya haddana dhallinyaro ah meel ay ku dhinteen waa arrin aad iyo aad wax laga naxaweeyey. waxaan ugu baaqi lahaa dadka dhallinyarada ah ee hadda raba inay tahriibaan inay ku waana qaataan wixii ka dhacay hadda maalmahan lagu jiro gudaheeda. dadkii meesha ku la-aday waa inay ku waana qaataan. waalidiinta soo dirahaya ama lacagaha siina qarashka ku bixinahaya inay ilmahoodu baddaas laqdo, ayagana waxaan ku talin lahaa inay ku waantoobaan waxaas, ayna ilmahooda u naxaan iyo awlaadooda.
dhinaca kale waxaa jira dadaalo ay wadaan qaar ka mid ah horjoogayaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar si wax looga qabto dhibaatada tahriibka. abuukar aadam sheekh mursal oo ah gudoomiyaha ururka ardayda dalalka afrika ee dalkani ayaa ii xaqiijiyey inay jiraan xiriiro ay ku doonayaan sidii ay ula kulmi lahaayeen madaxda dowladda masar si wax looga qabto tahriibka.
runtii arrintan waa arrin aad iyo aad naxdin u leh. marka dadaalo badan ayaa jiro oo dowladda masar ay ka codsanay inay waxaan ay joojiyaan. madax badanaan la hadalnay, waxaan ku rajaynahay inay joojin doonaan, sababtoo ah arrintani arrin oo ma aha gacmaha laga laaban karo.
cabdixakiim jaamac yuusuf oo ah cilmi baare soomaaliyeed oo degan magaaladan qaahira ayaa isagu rumaysan shaqo la-aanta ka jirta dalka soomaaliya inay qayb ka tahay waxyaabaha dhiirigelinaya in dhallinyarada ay kasoo tahriibaan dalkooda. waxa uuna ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulada kale ee ka jira dalka soomaaliya inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa tahriibka.
waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedada in dhallinyarada soo tahriibaya in wax laga qabto oo shaqo loo abuuro oo la ogaado oo dhaqaale lagu bixiyo sidii loo joojin lahaa arrinka. waxaan doonaynaa baaqaas inuu gaaro waalidiinta wiilashaas dhalay oo wiilashaa waxbartay iyo dadka waxbartay soo diraaya oo ku dhiirigelinaya inay yurub usoo tallaabaan. waxaan dhihi lahayn waddankooda ha joogaan, waddankooda waxooga dhaamo ma laha.
marka laga soo tago dareenka iyo baaqa ka soo baxaya jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar, dadka qaar ayaa rumaysan waxyaabo laga soo dhaadhiciyey dhallinyarada soomaaliyeed inay qayb ay ka tahay dhiirigelinta tahriibka, sida haddii qofka uu ku dhinto badda inuu yahay qof shahiid ah. haddaba sheekh cabdiwahaab nuur ufurow oo ah gudoomiyaha culimmada soomaaliyeed ee dalka masar ayaan weydiiyey sida uu arko fikradaha dhallinyarada tahriib doonka ahi qaarkood ay aaminsan yihiin.
dadka waxaan dhihi lahaa yaa been loo sheegin. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisu wuxuu ku yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima. marka dadka meeshan ku wada dhintay dad waxa waaye oo u socday waaye safar oo kayr safar oo waxay u socdaan maca oo aan ahayn cibaado ah. marka dadka walaalaha ama dadka ilmaha dhalay waxaan ula dardaarmayaa in ilmaha ay lacagta ay usoo dirayaan ha ka joogaan waxaan wax waxa waay oo tahlu ku waay walaa taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima shahid lama dhihi karo qofkii shahid u dhahan wax kama jiraan been waay marka shahaadada waa la yaqaana culimada dawaabida u dajiyeen shuruuci u dajiyeen ninkii badan ku dhintay shahid lama dhihi karo halaga digtoonaado
maalintii shalay ayay ahayd markii ay soo baxeen wararka sheegaya geerida in ku dhow 400 oo muhaajiriin ah oo 200 oo kamid ah ay yihiin Soomaali isugu jira gabdho iyo wiilal kadib markii ay la dagtay doonidii ay saarnaayeen sida wararku ay xaqiijinayaan dhowr iyo 30 qof oo muhaajiriin ah oo 23 kamid ay yihiin dad Soomaali ah ayaa ka badbaaday doonida ku dagtay badda u dhaxeysa Liibiya iyo Masar kuwaas oo haatan ku sugan dalkaasi Griiga Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
dhegeystayaal marka laga reebo baraha bulshada iyo qaar ka mid ah warbaahinta soo xiganaya oo ka hadlay shilkan VOA da si dhab ah uma xaqiijin karto tirada iyo jiritaanka doonyahani tagay
VOA
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaligaa aadda Voice of America goorna waxa ku saabsan waxa ino soo socda war ku saabsan toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho iyo waliba qarax waxa kala dood maqli doonta barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobba kale balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
qiimaha shidaalka adduunka ayaa maanta hoos u dhacay kadib markii dalalka soo saara shidaalku ay ku heshiin waayeen qorshe lagu hakinayo soo saarka shidaalka si qiimaha shidaalku u noqdo mid aan isbedbedelin. 18.0 ka socda dalalka xubnaha ururka OPEC iyo kuwa kale oo ka mid ahayn balse soo saara shidaalka ayaa ku kulmay dalka Qatar. Waxaanay wasiiradani sheegeen inay u baahan yihiin waqti dheeraad ah si ay go'aan u gaaraan. Shirkan ayaa yimid kadib markii qiimaha shidaalku uu hoos u dhacay isagoo gaaray $40 foostadiiba halkii uu markii hore ka ahaa $100. Hoos u dhaca shidaalka ayaa si weyn u dhaawacay dhaqaalaha dalalka shidaalka soo saara, gaar ahaan kuwa ku tiirsan dakhliga ka soo gala dhoofinta saliidda.
Ergooyinka ka socday dalka Yemen kooxaha ku dagaalamaya ee maanta ku kulmi lahaa magaalada Kuwait ee dalka Kuwait ayaa la sheegay inay kulamadoodii halkaasi lagu qaban lahaa ay dib u dhaceen kadib markii ergada mucaaradka ay ka soo xaadir weydisay goobta shirka. Dowladda Yemen ayaa ku eedeysay xuduudiyiinta inay si ula kac ah ay u dib u dhigayaan wadahadalada lagu soo afjaray 18-ka bilood ee colaadu ay ka socoto waddankaasi. Colaadaas oo ay ku dhinteen ilaa 6,000 oo qof. Mas-uuliyiinta waddankaasi Yemen waxay sheegeen inay diyaar u yihiin wadahadalo balse waxay ku eedeeyeen xuduudiyiinta inay cagajiidayaan. Maleeshiyada xuduudiyiinta ayaa qabsaday magaalada Sanca bishii September 2014 ayaa qabsaday magaalada Sanca waxayna bilaabeen bishii September 2014 guluf ka dhana madaxweynihii waddankaasi Cabdulrabud Masuur Haadi oo carray dhinaca koonfurta markii dambe ka baxay waddanka taasina waxay keentay in waddamada Saudiga horseed ka yahay ay soo farageliyeen colaadda waddankaas.
Madaxweynaha dalka Brazil Dilma Rousseff ayaa lagu wadaa inay maanta jawaab ka bixiso mooshin xilka looga qaadayo aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi uu xalay u gudbiyay golaha sare ee sanadka. Aqlabiyadda xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Brazil ayaa goor dambe oo xalay ahayd isku raacay in xilka qaadista madaxweynaha ay u gudbiyaan golaha sare ee sanadka kaasi oo go'aanka badanbaysa ka gaari doona. 513 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ah ayaa mid walba waxa uu soo horistaagay mikrofoonka isagoo oo si cad ugu dhawaaqay mowqifkiisa ku aadan xilka qaadista madaxweynaha. 376 xildhibaan ayaa ogolaaday in arrintan la gudagalo tiradaasi oo ahayd mid ka badan intii uu sharcigu dhigayay in codka kalsoonida ay u qaadi karaan madaxweynaha. Waxaana arrintani ka soo horjeestay 173 mudane. Banaanka dhismaha baarlamaanka dalkaasi ayaa waxaa booliisku ay kala dhex joogeen taageerayaasha madaxweynaha iyo dadka ka soo horjeeda maamulkeeda.
Tirada dadka ku dhintay dhulgariir ka dhacay Ecuador ayaa sii kordhaysa. Madaxweynaha waddankaasi Rafael Correa ayaa sheegay 272 qof inay ku dhinteen lana filay inay tiradaasi sii korodho. In ka badan 2,500 qof ayaa ku dhaawacmay. Madaxweynaha waddankaasi waxa uu ku sugnaa Talyaaniga markii uu dhulgariir ku dhacay waxaana uu soo gaabiyay safarkiisa isagoo waddankaasi dib ugu soo laabtay. Isagoo ka hadlaya mid ka mid ah magaalooyinka oo sida xun u saameeyay dhulgariirka oo lagu magacaabo maanta ayaa madaxweyne Rafael Correa wuxuu sheegay inaan rajo badan laga qabin in dad ku hoosira burburka ay badbaadeen. Koreya wuxuu sheegay in dhulgariirkaas uu cabirkiisu ahaa 7.8 qiyaasta dhulgariirka uu ahaa kii ugu xumaa waddankaasi ka dhacay 1949 markaasoo dhulgariir waddankaasi ka dhacay ku dhinteen kumanaan qof.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington.
waa tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa washington sida xuseen sheegay. haatan aynu aadno dhinacaas iyo magaalada muqdisho. wararka imanaya ayaa waxay sheegeen in 4 qof ay ku dhinteen oo mid dumar tahay toogasho ay geysteen rag hubaysan oo gaarigii ay wateenna markii dambe uu qarxay iyo isku dhacna uu dhex maray iyaga iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo baacsan. iyo wariyahayaga axmed xasan colaad ayaa haatan si toosa ugu jira khadka telefoonka ee magaalada muqdisho. bal axmed, marka hore sida ay wax u dhaceen, toogasho miyaa dhacday, ma qarax baa dhacday, mise labaduba way dhaceen?
haruu aada umahadsan tahay. labaduba way dhaceen. dhacdada hore waxay ka dhacday degmada boondheere ee magaalada muqdisho kadib markii rag hubaysan ay weerar gaadmo ah ay ku qaadeen laba ka tirsan ciidanka amniga ee degmadaasi oo ahaa mid ka mid a darawalka guddoomiyaha degmada boondheere. kadib ciidan nabadtirigida oo ciidanka ammaanka ka mida ee deegaankaas ayaa raggii hubaysnaa soo dabagalay. kabacdi waxay isla dhinaca waxay usoo ciriyeen deegaanka suuqdacaad ee degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho. kadib waxaa dhacday iska hor imaad isla deegaankaasi ka dhacay rag kale oo gaari watay oo gaariga kuwa nooca loo yaqaano nohada ayaa halkaasi yimid oo mid ka mid ahaa. kabacdii labadii ciidamada ahaa waxaa lay sheegay inay halkaa ka baxsadeen, halkii ninkii darawalka ah ee gaariga noohada watana halkaa ciidamada amniga ay ku dileen, kadibna gaarigii halkaa uu ku qaraxay. qaraxa gaarigana waxaa dhimasho iyo dhaawacba ay kasoo gaartay dad deegaanka. qof dumara ayaa ku dhintay oo xaafadda degeneed ee suuqdacaad, halka mid ka mid a ciidamada amnigana uu dhaawac uu kasoo gaaray. marka goobta waxaa soo gaaray ciidamada dhinaca ka socdeeyey amniga oo isugu jira boolis iyo nabadsugid oo hadda ku sugan goobta wax ka dhaceen. marka haruun, sida ayay wax u dhaceen
waa gartay. marka shilalkan dhacay, toogashada iyo qaraxa ma isku xiran yihiin mise way isku soo beegmeen?
silsilad isku xiran ayay ahayd. markii ay raggan hubaysan ay soo toogteen ragga ciidanka amniga ka tirsanaa degmada boondheere, kadibna ciidamada ka tirsan isla degmadaasi ay soo iriideen oo deegaankan suuqdhacaad isla soo galeen. ayaga laftigooda ragga wax toogtay waxaa usoo gudmaday gaarigan qarxaya, waxaana lay sheegay in iska horimaad muddo kooban socday oo halkaa ka dhacay deegaanka suuqdhacaad. inkastoo labadii oo markii hore degmada boondheere ragga ciidamada kusoo toogtay ay baxsadeen oo lay sheegay, laakiin ninkii darawalka ahaa oo gaariga qarxay waday oo dagaalna galay ayaa halkaa lagu dilay. meydkiisana isla hadda goobta deegaanka suuqdacaad ayuu yaalaa. gabar dumarana sida aan hore kugu sheegana oo xaafadda degeneedna way ku dhimatay. ciidanka amnigana mid ka mid a dhaawac ayaa kasoo gaaray. marka hadda ciidamada ayaa jooga baaritaanaa socda sida ay wax u dhaceen. haruno,
waa gartay. ugu dambeyn ma ka hadleen marka mas-uuliyiinta amniga iyo kuwa dowladda ama kuwa deegaanka wax ka hadlay arintan, oo maxaan ku idhahdaa iyo cid geysatay inay ka hadleen ama cid sheegatay?
haruno, ilaa hadda cid ka hadashay ma jirto. ciidamada amniga ayaa jooga. inkastoo maaragtay maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho dhacdooyin noocaan oo kale ah ay ka dhacayeen oo dilal qorshaysan iyo qaraxyo isugu jirintaba, sida aad ka warqabtana maamulka gobolka banaadir ayaa amni ahaan si toosa lagu wareejiyey inay wax ka qabtaan amniga magaalada muqdisho. marka waxaad dareemaysaa in maamulka gobolka iyo ciidamada amniga oo booliska iyo nabadsugida isugu jiro ay maaragtay dadaal fara badanna ay muujinayaan, howlo badan ay wadaan. haddana waxaad arkaysaa in qaraxyo ay dhacayaan, dad la dilayo. dhacdada ugu dambeysay rag haween deganaa degmada hodan iyo dharkeele ayaa shalay lagu iyo habeenkii kasii horeeyba lagu kala dilay. marka haruno, dhacdooyinku si waxaad moodaa silsilada camal inay u dhacayeen, laakiin ciidamada amniga howlgallo iyo dadaal intaba way ku jiraan.
aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga axmed xasan colaad oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kana hadlaya toogasho iyo weliba qarax isxigay oo ka dhacay magaalada muqdisho. 4 qof ayaa ku dhimatay sida aad maqalseen. halkaad nagala socoteenna waa Voice of America.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaana inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka dhinaca batroolka iyo macaadinta ee hodanka uu ku yahay dalka soomaaliya oo weerar ay ku yihiin shirkada ajnabiya iyo kuwa maamulo kala duwan oo soomaaliya ka jira ma mas-uuliyaddii dowladda federaalka ahi ay lahayd ayaa meesha ka maqan mase dadka ayaa u bartay xilliga burburka in si jaantaa rogana khayraadka soomaaliya shisheeye iyo muwaadinba loo faratayso ama loo dhaco waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya cali cabdulaahi oo ah maareeyaha guud ee shirkada la tashiga amsas oo ah shirkad batroolka iyo macdanta soomaaliya ruqsad u haysata kana shaqaysa qeybo kala duwan oo soomaaliya ka mid a iyo xasan maxamed siciid gacaliye oo horey wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi soomaaliyeed waxaan ku bilaabayaa dr cali cabdulaahi
yaasiin horta waa mahadsantahay walaale markaad u weecdo dhinaca khayraadka dabiiciga ee soomaaliya waxaad u malaysaa ilaa maanta inuusan jirin sharci la dhammaystiray oo kaamil ah oo lasu wada ogol yahay soomaaliya oo dhan 1984 baa ugu dambeysay sharciga loo yaqaano law 9 oo waqtigaa lasoo saaray wixii ka dambeeyey marba waxaa la damcay in la keeno sharci 2008 laakiin lagalama tashan dowlad goboleedyada qaarkood iyadoo saas ay tahay shirkado gaar watayna waa jireen waxaan sharcigan inay iyaga ay kaalmeelso laakiin waxaa muhiima in la helo qaabkii wax loo kala qaybsan lahaa si dowladda federaalka ahna ay ugu qanacsanaato wax ay rabto dowlad goboleedyadana ay lafturkooda wax ula soo baxaan wax iyagiina kala haga sababtoo lama rabo meesha inay fawdo ka dhacdo
taasaxasagali
asalaamu calaykum marka ugu horeysa tan labaad waxaa weeye arrintani dowladda federaalka soomaaliya dee kaalinteeda aada uga gaabisay maxaa yeelay heshiisyo badan bay la gashay shirkado shisheeye ku saabsan macdanta gaar ahaan betroolka hase yeeshee ma u diyaarin mana diyaarin wixii sharci ah kala hagaya shirkadahaasi iyo xiriirka ka dhexeeya iyada iyo dowlad goboleedyada iyo dalkaba marka waxaa loo baahnaa in la sameeyo sharcigii maalgashiga shisheeye wax sharcigaas bay kulligooda hoostagayaan sharci noocaas oo kale waa la diyaariyey laakiin waxaad moodaa muddo dhowr sano baarlamaanku iska yaallaa baarlamaankuna kasoo bixi waayey marka waxaa habboonaan lahayd in sharcigaas la dhammaystiro inta laga hadlinba shisheeye baa batrool soo saaraya ama maalgashanaya dalka
cali cabdulaahi maadaama dowladdu ay tahay dowladdii waddanka soomaaliya xilligan iyadu mas-uuliyaddeeda haysay soo dhibaato ma aha marka in ay shirkadaha ee madaxa bannaan ee ajnabiga sida shirkadaada oo kale iyo kuwa maamul goboleedyadu iyagoon kala tashan dowladdii ay khayraadkii ay faraha la galaan oo ay wax ka soo saaraan
horta saad uga warqabto khayraadka adduunka maanta shidaalka ka soo qabo sicirka horta aada buu usoo jabay laba bilood ka hor iyo maanta xaaladu siday tahay waa kala duwan tahay shirkado badan ba haddeer waxay bilaabeen in wadamada nabadgelyadu aysan fiicnayn ama wadamada aysan ku tuhmayn shidaal fiican in brojectyadii ka socday ay hakis geliyaan ama joojiyaan dowladda soomaaliya waxaa la rabay inay ka faa'iidaysato waqtiga sicirka shidaalka uu aada u sarreeyey kama aysan faa'iidaysan hadda xataa ma xumaa markaad sicirka sii fiiriso laakiin haddii aan laga faa'iidaysan waqtigan oo aan wax la soo saarin ama baaritaan fiican la suubin way adkaan doontaa berito in soomaaliya ay noqoto meel shidaal laga soo saaro matalan waxaa u qabataa laba ceel baa laga qoday puntland 2012 waxaad u malaysaa shirkadii meeshaas wax ka qoday in si khaldan ay meel uga qodeen wax aysan shaqo ku lahayn wixii horey loo soo qoday in lasii baaro marka waxaad u malaysaa in ay suubinayaan waxa loo yaqaano stratigraphic wells oo ay ula talagaleen keliya inay ogaadaan basin modeling ay ku suubiyaan basin intuu dher leegyahay for example mathalan haddeerta nugaal basin shidaal fara badan baa ku jira ma aysan fiirin meeloga uu ku jiray iyo ceelashii waagii hore ma aysan tixraacin taas baa waxaa keenaysaa in shirkadahan yaryar oo iska imaanaya oo raba annaka inay minjaha noo rogaan dowladdu inay ka dignaato loo baahan yahay
xasan miyaanay ku muuqan shirkado yaryar oo shisheeye ah oo kuwa muwaadinka ah ee soomaaliga sida shirkadan cali iyo shirkadaha lamidka ay ka khibrad badan yihiin inay dowladdu fursado ama siiso ama ay dalkii ku dhex jiraan si arrimaha looga hortagi karaa?
Horta waxaa weeye meeshan waxay ku xiran tahay shirkadaha khibradooda waa aragnimo ama maalka ay leeyihiin ay gashanayaan. Marka haddii la helo shirkado maxalli oo soomaaliyeed, shirkadahaas runtii waxaa fiicnaan lahayd hadduu jiri lahaa dowlad oo qarinimada iyo dadnimada soomaaliyeed aada u danaynaysa, shirkadahaas dadka soomaalida leedahay in kow la dhiirigeliyaa fiicnaan lahayd sida adduunka ka dhaca. Laakiin si siman bay maanta iyaga iyo hadda shirkada walaalkeena oo mas-uulka ka yahay iyo shirkad kaloo yaroo chinese isku si iyo isku fursad bay leeyihiin. waxaana fiicnaan lahayd dabcan in shirkadan oo kale marka hore in la siiyo fursad koowaad haddii ka bixi waayaan aan shisheeyaha loo gudbo.
Cali Cabdul, waxyaabaha aadka laygu dhaliilayo shirkadaha ajnabiga iyo kuwa soomaalida ah ee adinku aad ka mid ka tihiin waxayna soo marin baa laleeyahay wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda, iyadoo dowladdu ay shuruuc u dejisay balse ay dadku jecel yihiin inay si madax bannaan ay kusii shaqeeyaan, taasina ay khayraadkii halis ku tahay. Maalmahan ugu dambeeyana muramada u dhexeeya Puntland iyo Somaliland iyo dowladda iyo arrimaha ka war
walaal, horta annagu shatigayga waxaan ka haysanaa labadii dowladood, tii Cabdullaahi Yuusuf iyo tii Sheekh Shariifba. Marka dowladda federaalka oo maanta xamar fadhida, waxaa muhiima horta inay muwaadiniinteeda qiimeyso haddii iyada u baahanta in la qiimeeyo, sababtoo ah markay hesho shirkado waaweyn oo wadani ah canshuur fiican bay helayaan, waxay helayaan aqoon bay helayaan. Maalan hadda waxaa kasoo qabataa Nigeria oo kale, shirkado fara badan oo yaryar oo waxaa jira BIL law of 2010 ay hirgelisay, intay ka horreysay shirkado xoog lama jirin oo Nigerian. Maanta waxaa lagu qiyaasaa ilaa 12 oo multibillionaires ah inay jiraan Nigeria. Soomaaliya marka awood waan u leenahay inaanu khayraadkayga si fiican ula soo baxno, laakiin waxaan oran lahaa Soomaaliya in iyaga isugu tashataa muhiim ah, ayaysan oran nin gaalo dubcad inuu ka aqoon badan yahay, nagama aqoon badna saanoona ku ogonahay. Laakiin waxaa muhiim ah nimanka baarlamaanka ku jira iyo nimanka dowladda ku jira iyo wasiiradu in maanta wasiir wax garanaya la keeno meeshii, aan la keenin in politika lagu keenay oo heerel ka socda. Marka anagu waxaan leenahay war meeshan hala kala dambeeyo, haddaa la kala dambeyn horumarin la gaarmayo waa la isku baabaaya.
Xasan Cali, ma kuu muuqataa khatarta uu tilmaamayo Cabdul shirkadaha shisheeye ee ilaa iyo haatan intaad adigu ogtahay ama daraasadaha ku samaysay, iyagoon haysan kalsoonida dowladda Soomaalida iyo shacbiga Soomaaliyeed midna iska qodanaya dhulkeenii iyo khayraadkeenii, maxaad kala socotaa?
Arrimahani hore baa loo arkay, wax cusub maaha. Hore baa u dhacday in shirkado welina qaarkooda intay maalgashi heshiisyo la galaan ee maalgashi ballan qaadaan, Soomaali waxay moodayaan in batroolka maanta lasoo saaro linta ceyn la qodo beri ay batrool soo baxayo, estimate-ka hadda la sameeyey 5 sano 6 sano kadib baa laga yaabaa dalkan inuu noqdo dal batrool soo saaro, koorna suurtagal noqon mayso. Marka khatar weyn aniga uma arki, laakiin khataro yaryar way jiraan. Waxaynu ku xiran tahay hoggaanka dalkaas oo meesha jiro, sida walaalka hadda sheegayay, wasaaradaha qaarkood dad khibrad leh way joogaan, dadkoo dhan ma aha dad wala oo khibrad lahayn, laakiin dabac kala meesha jiraan umaleynayna waa ka
war. Waxaa muhiima horta dadka ku tasho.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihi. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cali Cabdullaahi oo isagu maareeya guud ka ah shirkadda AMSAS Consultant oo ah shirkad dhinaca batroolka iyo macdanta Soomaaliya ka shaqeysa, iyo Xasan Maxamed Saciid Cali oo horay wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi Soomaaliyeed. Halkan ayay labaduba joogaa Nairobi. Inta aynu dooda gaaban mar kale ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere, aad buu mahadsan yahay oo doodaasi noogu soo diyaariyey Nairobi. Haatanna waxbarashadii iyo Mukhtaar Maxamed Atoosh oo baydhabo ka soo diray.
kulanti wacan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada. iskuullada sida gaarka loo leeyahay ama private-ka qaarkood ayaa si lacag la-aana wax u bara ardayda aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha iskuullada sida gaarka loo leeyahay lagu qaado. iskuulka model ee magaalada Baydhabo waxaa waxbarasho lacag la-aana ka hela ku dhawaad 300 oo arday oo agoon iyo kuwa qoysas danyara ka soo jeeda. ardaydan iskuulka moodal sida lacag la-aanta wax uga barta waa kuwo ku faraxsan waxbarashada ay haystaan, kuwaasi oo rajo ka qaba inay horumar ka sameeyaan waxbarashadooda. maamulaha iskuulka moodal ee magaalada Baydhabo, Ibraahim Cali Axmed Aayatullah, ayaa v o u sheegay iyadoo la eegaya duruufaha haysta caruurta agoonta iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska danyarta inay u ogolaadeen ku dhowaad 300 oo arday in si lacag la-aan ay iskuulka u dhigtaan.
260 arday oo agoon ah ayaa waxay yidhaahdeen annaga waxaan hayno male, dadkii gacanta ku hay waxaan hayno male, ardaygan iskuulka ha dhigto saas uu ogolaada, haddii kale iska soo dira. Waxay nagu noqotay arrin weyn oo xataa deegaanka dhib ku noqonaya. Arday intaas sano wax soo baranayay, 2 sano fiigii uu waayay daraaddeed haddaan u erino, 2 sano marka saasaan ku samirnay oo aan ku ogolaanay. Waxaan isniri magaciinayaan model iskuulna waa iskuul magac leh, si aan u ilaalino caruurtaas inay derbijiif noqdaan, in dismoral noqdaan. Marka hadhow annaga waala dadkaas maxaa ku dhacay marka? Waxay noqotay inaan u samirno, aan ugu shaqayno tadaxiya, waxa carabiga lagu yidhaahdo, ama sacrifice.
ardayda agoonta ka suko Aayatullah waxaan weydiiyey inay fursado waxbarasho siiyaan ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta ee fiiga iskuulkan iska bixin karin.
Xisaab yar oo poverty ah oo iyagana gaaraya ilaa 25 ayaa jirta. Awalba annaga u dhaafi jirnay poverty bay ahayn, kuwaas markii horebaaba saasaan ku qaadanay, laakiin kuwan kafaladda u imaanaysay saasay ku helayeen. Marka afiskaas ama minxadaas 25 arday oo poverty reerkoodan waxba haysan ma bixin karno, ayna annaga aan u dhaafnay 25-kaasa dheeraada.
Waxaan ogsoonahay iskuulada private-ka ama sida gaarka loo leeyahay inta badan inaysan fursado waxbarasho siinin in ardayda agoonta ee kuwa danyarta oo dhibaatooyin dhinaca waxbarasho la-aanta haysta. Marka adinka iskuulkiina moodal ahaan maxaa idinku dhaliyey in arrintan aad samaysaan?
Taariikhda inaynan lumin, xusuusta inay lunto, ma aha qof walba wuxuu taray waddankan uu taray, qof kasta ha ahaade in la sheega ayaa meesha mudan. Iskuulkan oo aada arkaysa oo baaxaddiisa saas u weyn, intaas ardayna ka aflaxday, waxaa dhisay hantidiisa geliyey, naftiisa u huray muwaatin la yidhaahdo Maxamed Cabdulaahi Xuseen. Intaan iskoolkan ku soo biiray, shaqadiisa waxa weeye bil kasta inta yaroo fiiga laga qaadayo maxala agoonta ku jirto markay ku filanaan weyso, bil walba waxaan xusuustaa inaan weydiisan jirnay $3,000-$2,000 uuna soo diri jiray. Wixii dayactirima oo loo baahdana sanad walba asaa soo diri jiray.
Waa tahay Aayatullah, tiradan 300 arday ku dhow, haddii aad fursado waxbarasho oo lacag la-aan aad siisaan, iskuulka marka siduu isku bixiyaa?
Ardayda bixisa ee fiiga la baxda, tiradooda markaan kuu sheego guud ahaan waxa weeye waa 2,860 waa 860. Markaad ka saarto 260 iyo 25 markaas ka saarto, inta ka soo hartay ayaa fii laga qaada. Fiigaas oo weliba marna daalac naasila, marna waxbaa ku soo darsamaya, marna waxbaa baxaya. Marka intaas ayaan ku kafargalayna macalimiinta, weliba macalimiinta markii dambe intaan shirinay waxaan idhi okay, dhikii qaadanayay masalan 170, waxaan idhi inaad ogolaatid $30 ama $20 inaad iska jirtid. Marka aniga oo maamulaya laga bilaabo taasan, marka si aan iskuulka u xirmin dhaqdhaqaaqiisana aan u joogsan, taasan ugu kaliftay marka inaan wixii aan isku celcelis intaan ku sameyno shaqadiina saa ku socoto.
Kumanaan arday oo agoon iyo danyar isugu jira ayaan haysanin fursado waxbarasho. Haddii iskuulada sida gaarka loo leeyahay ay fursado waxbarasho siiyaan caruurta agoonta iyo kuwa danyarta, waxaa meesha ka bixi lahaa waxbarasho la-aantii haysatay caruurta agoonta iyo kuwa danyarta. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi waxbarashada. Halkaad kala socoteen waa VO A. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a heesaha dabacsan eaan idinku talagalnay.
heestaasi fanaanada sabriina ayaanu ku soo xirannaa idaacaddii galabnimo. Waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.